Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 17 ноябрь шейшенби күнкү уктурууну баштайт. Камактагы саясатчылардын бийликте сынаган иши. Экс-президент Розо Тумбаева бул жагдайга саясий парадокс деп баа берди.
Саясий куугунтулдун сөзсүнүн мааниси дагы өзгөрүлдү да. Кыргызстанда, Борбор Азияда.
Коронавируска каршы америкалык дагы бир вакцина натыйжалуу экени тастыкталды. Ошто автокырсыкта жабыркаган сиңдисинин укугун коргогон аял ачкачылыгын улантууда.
Кыз белин көтөрө албай жатат 42 күндөн бери.
Пандемиядан улам 4 айдан бери токтоп турган Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу сүйлөшүү кайра жанданды. Бул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кайрылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы? Прокурордун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөнү талап кылып чыкты. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылып билдирүү таратты. Калыковдун бир тууганы Дарыйка Калыкова кайрылоонун мазмуну тууралуу Азаттыкка комментарий берип, муну ишти тергөө жана соттук кароо калыс жүрбөгөнү менен түшүндүрдү.
Тергөөгө жөнөтүлдү деп атабыз. Кайра ушул прокурорлор чогуу жооп берсин деп.
Мелис Калыковдун адвокаты Сартбай Жайчыбеков да соттук олтурум өтсө алар тапкан жаңы жагдайларды жана күбөлөрдүн жаңы көрсөтмөлөрүн жарыя кылышаарын маалымдады. 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы ноябрда киши колду болгон, анын сөөгү баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча ошол учурдагы кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. 2019 жылдын 27 ноябрында Ош шаардык соту Калыковду бул кылмышка күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Айыпталуучу соттук кароодо көрсөтмө берүүдөн баш тартып күнөөсүн толук мойнуна алган эмес. Айыпталуучунун адвокаттары Ош облустук сотуна даттанышкан. Экинчи инстанция ишти быйыл жаз айларында бир нече жолу карап, андан кийин пандемия байланыштуу жылдырган. Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин билдирди. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко мамлекет башчысынын 70-80% ыйгарым укуктарын парламентке жана өкмөткө өткөрүп берсе болот деп эсептейт. Бул тууралуу ал дүйшөмбү күнү өзүнүн министрлери менен чогулушта билдирди. Ошол эле учурда Лукашенко өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү үчүн азыркы конституцияны бузууну максатсыз деп эсептей турганын да кошумчалады. Лукашенко ыйгарым укуктарды кайра бөлүштүрүү жыл соңунда же жаңы жылдын башында жалпы Беларусь элдик жыйынында чечиле турганын айтты. Беларусь оппозициясы конституцияга кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү демилгесин Лукашенко менен талкуулоодон баш тартып, мыйзамсыз шайлоо жана жашыруун инаугурация өткөргөндөн кийин ал кызматтан кетиши керек деп талап кылууда. Беларусьта бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы 9-августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко утканын жарыялаган. Бирок оппозициянын башкы талапкери Светлана Тихановская да бир катар батыш өлкөлөрдө шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой келет. Лукашенко бийликти өткөрүп бербей турганын бир нече жолу кайталаган. Пакистан Кыргызстандын төрт окуу жайын кара тизмеден чыгарды. Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык билим берген окуу жайларынын ичинен Иса Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын, Ош мамлекеттик университетин, Кыргыз Орус Славян университетин жана эл аралык жогорку медициналык мектебин кара тизмеден чыгарды. Бул тууралуу мекеменин сайты кабарлады. Анда бул төрт окуу жай дүйнөнүн 400 университеттеринин катарында жашыл тизмеге киргени көрүнүп турат. Бул комиссияларды кайрадан баалоодон өткөрүп тааныгандыгынан кабар берет. Ошол эле учурда Кыргызстандын дагы 12 окуу жайы кара тизмеде калып жатат. Бул тизмеде башка өлкөлөрдүн билим берүү мекемелери жок. Октябрдын соңунда Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизген. Бул жагдайга Кыргызстандан бүткөн пакистандык студенттердин 90% Пакистандын медициналык кеңешинен милдеттүү медициналык экзаменден өтпөй калганы себеп болгон. Натыйжада алардын дипломдору Пакистанда таанылган эмес. Бул окуядан кийин Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги медициналык багыттагы адистерди даярдаган жогорку окуу жайларына мындан ары көзөмөл күчөтүлөрүн билдирген. Түркия аскерлерин Азербайжанга жөнөтүшү мүмкүн. Түркиянын парламенти президенти Реджеп Тайып Эрдогандын аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү боюнча жарлыгынын долбоорун карайт. Бул тууралуу Анадолу маалымат басылмасы кабарлап, түрк аскерлери Орусия менен бирге Тоолу Карабакта мониторинг борборуна тартылаарын билдирди. Анда аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү Түркиянын улуттук кызыкчылыктарына шай келиш келет деп баяндалган. Тоолу Карабактагы куралдуу кагылыш Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын жетекчилери 10 ноябрда ууга тышууну толук токтотуу тууралуу кол койгон келишимден кийин басылган. Москванын ырачылыгы менен Армениянын, Азербайжандын жана Орусиянын жетекчилери кол койгон келишимге ылайык Азербайжан уруш маалында өз көзөмөлүн алган Тоолу Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди башкарып калат. Кыргызстанда жыл башынан бери 9.2 миллиард сом бажы төлөмү чогулбай калды. Мамлекеттик бажы кызматы 2020-жылдын январ-октябрь айларында 21 миллиард сом бажы төлөмүн жыйнады. Мекемеден билдиришкендей, 10 айда 30 миллиард сом чогултуу планы коюлган. Чогулбай калган акча 9.2 миллиард сомду түздү. Кыргызстанда медайымга рахмат айт өнөктүгү башталды. Өнөктүктү саламаттык сактоо министрлиги Кыргыз Республикасынын медициналык билим берүүсүн реформалоо долбоорунун колдоосу аркылуу жүргүзөт. Акция 21 ноябрга чейин уланат.
Рахмат Эрнис Урматов айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит.org. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 17 ноябрда Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жайт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын табы Чүй, Талас облустарында -6, Нарын жергесинде -1, +4, Ош, Баткен, Ысык Көл, Жалал Абад дубандарында +7, бийик тоолуу аймактарда -9 градус болот. Бишкек шаарында эртең менен жаан жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын жок, абанын табы -4 градус болот.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Экс-президент Розо Тумбаева жаңы бийлик келгени, саясий куугунтукка кабылгандардын бир бөлүгү акталып, башкалары акталбай турушун саясий парадокс деп атады. Буга чейин саясий туткундарды коргоо комитетинде Садыр Жапаровго кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы чыгып соттолгон саясатчылардын ишин кайра кароого чакырышкан. Саясий куугунтукка кабылдык дегендердин иши кайра каралып жатабы? Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Экс-президент Роза Тумбаева мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий буйрутма менен камалган жана соттолгон саясатчылардын баарынын ишин сотто кайра калыс карап чыгууга чакырды. Бул тууралуу пикирин ал 15 ноябрда Акипресс маалымат агенттиги менен болгон маегинде билдирди. Отунбаева 5-6 октябрдагы өлкөдө болгон окуяларга комментарий берип жатып, анын бир нече себеби болгонун, анын ичинде саясий негизде камалгандар көбөйүп кеткенин да белгиледи.
Мурдараак New York Times басылмасы Жапаров түрмөдөн чыгары менен дароо премьер-министр болуп калды деп жазганын билесиздер да. Бул фраза дүйнөгө тарап кетти. Кыргызстан дагы бир жолу үрөй учурган саясий парадокстор менен таанылды.
Отунбаева, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талантбек Мамытов бийликке карай жолдо соттогу маселесин чагылгандай ылдам чечип алгандыгын, аларга карата бардык соттук чечимдер жокко чыгып, ошондой эле абалдагы башка саясатчылардын иши каралбай жаткандыгын сынга алды. 14 ноябрда президенттин милдеттин аткаруучулук кызматын өткөрүп, премьер-министрликти убактылуу токтоткон Садыр Жапаров кызматта турган учурунда мындан ары саясий куугунтук болбой тургандыгын бир нече ирет кайталады. Ал 16 октябрда жалпы кыргызстандыктарга кайрылуусунда саясий мотивтер менен соттолгондорго өздөрүнүн күнөөсүз экендигин ачык процесстерди далилдей турган мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүнө убада берген. Ал парламенттин жыйындарынын биринде өзү да саясий куугунтукка туш болгондугун баса белгилеген.
Саясий куугунтуктан мен менин үй бүлөм бир туугандарыман баардык жол берүүсүнөн өттүк. Ошо мендей өткөн, менин үйгүлө бир тугандай саясий куулдуктан өткөн, адилетсиздикти жол терис менен сезген бир да араңызда да жок болуш керек. Мен аны өз башыман өткөргөн адам катары андай саясий куулдукка барбайм.
Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып коюлуп, 2017 жылы 11 жыл 6 айга кесилип, түрмөдө жаза өтүп жаткан Садыр Жапаровдун тарапташтары 5-6 октябрдагы тополоңдо бошотуп, кийинчерээк бир айга жакын өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп турду. Бул аралыкта сот Садыр Жапаровду жана саясий саналагчтары Камчыбек Ташиев менен Талант Мамытовторду сот чукул арада актады. Атамбаевдин бийлигинин тушунда 2016 жылы бир нече саясатчы менен кошо бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып, түрмөгө олтуруп чыккан саясатчы Бектур Асанов сотто актылам деп үмүт кылып турат.
25 ноябрда каралат жогорку сотто, Кудай буюрса. Мен ойлойм, толук бизди актайт, себеби Садыр Жапаров бул жөнүндө баса белгилеп кетти. Себеби мен азыр кандидатурамды коюп отурам, ошондон кийин жокко чыгарылса мен толук катышканга укугум болот. Эгерде мисалы мени актабай коюп Садыр Жапаровдун да моралдык укугу жок болот шайлоого барганга. Мен ошондой ойлоп отурам.
2016 жылы мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган 4 саясатчылардын бири 4 жылга шарттуу кесилген Дастан Сарыгулов соттордун калыс болушунан күмөн санап турат.
Анан эми бул бийликке келген адамдар өздөрүн актап алат дагы. Калганын баарына мындай тандалма мамиле болуп атты.
27 октябрда саясий туткундарды коргоо комитети 14 ноябрда президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын тапшырган жана ага чейин президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы чыгып соттолгон саясатчылардын ишин кайра карауга чакырышкан. Комитеттин жетекчиси Адил Тордукулов буларга токтолду.
Ошол мурунку оппоненттерин аларды өздөрүн камаган бийлик төбөлдөрүнө карата айкөлдүк бир жагынан, экинчи жагынан мындай саясий куулдуктун уландысына чекит коюш керек деген ойдомун.
Саясий туткундарды коргоо комитетинин эсебинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 30 саясатчы саясий буйрутма менен камалган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Саясий куугунтук же соттолгон саясатчылар темасын эми маек менен улантабыз. Талдоочу Эдил Осмонбетов ушул жаатта ой бөлүшөт. Ал дегенде саясий куугунтук деген түшүнүктүн бүгүнкү күндөгү мааниси жөнүндөгү пикирин ортого салды.
Бул мындай эле, бир жагынан саясий куугунтук вообще болбош керек да. Эмне үчүн бизде демократия өлкө болгондон кийин соттун чечимине баратыбыз керек. Күнөөсү болсо мындай кылмыш иш жасаса, бул бир жөн. Анан саясий куугунтук болбош керек да. Бул алардын пикири же позициясы жакпаса, ал эчтеке жасабаса анда болбош керек такырчы. Анан мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө Кыргызстанда карап көрсөк, саясий куугунтук ар кандай жылдарда кеткен саясатчылар бийликтен кеткен. 29 жылдын ичинде карап көрсөк, алар бийликтен кеткенде бирдеме болсо алар сразу эме айтышат, бул саясий куугунтук депчи. Бул даже саясий куугунтуктун сөзүнүн мааниси дагы өзгөрдү да. Кыргызстанда борборго азырда мындай батыш мамлекеттерди карасаң, саясий куугунтук бул эмне? Бул сөзсүз оппозиция болуш керек, өзгөчө пикир болуш керек, анан киши жөн эле эркиндик болуш керек. Сөзсүн өзүнүн пикирин айтып атса, саясат жөнүндө пикирин айтып атса, же өзүнчө бир альтернативдүү программа түшсө, анан өзүнчө мындай критика жасаса, аны бул демократик өлкөлөрдө бул нормально келип калат да. Жакшы эле болушу. Анан мына кымшы мамлекеттерди карап көрсөк, саясий куугунтук бул өзүнчө бир дагы эме да, бийликте турган кишилерди курал да. Керек болсо жаап салам, керек болсо ачып салам, керегенде сүйлөшөбүз, компромисске барабыз, саясат компромисскечи. Мындай болбош керек да.
Азыр Кыргызстандын абактарында бир топ саясатчылар отурушат. Алардын дээрлик баары өзүнүн ичинде саясий өңүт бар экенин айтып, куугунтук катары баалашат. Бул көрүнүш деле өнөкөт болуп калган жокпу Кыргызстанда?
Мен аны эмете албайм. Эмне үчүн саясий куугунтук бул бир эле да болуш керек, бир эле эрежеси бар бул. Ал кылмыш иши жасабаса, соттун чечими жок болсо, Анда саясий куугунтук. Анан соттун чечими болсо, кылмыш иши ачылган болсо, же башка-башка эме экономика жан, же коррупция жан моюнетсе, анда бул башка сөз. Аны сөзсүз сот менен чыгыш керек да.
Соттордо саясатчыларга карата чечим чыгарууда эрк жетиштүүбү? Бийликтен көз карандысыз чечим чыгарат деп сиз ишенесизби?
Жок, бул мындай да. Бул дагы ишенбесе, бул баары бир бизде Кыргызстанда тарыхта болмоду. Ар кандай чоң ири саясатчылар, алар дагы аларга айтсы чыкпабай түрмөдөн биз революция жасатабыз деп мындай саясий кыймыл жаңы болуп атат. Алар айтты, жок, биз чыкпайбыз. Мен сөзсүз соттун чечими менен, мен акталсам сотту менен ошондо чыгам. Ошондо туура болот. Бул бир жагынан укуктук маданиятты көтөрөт, экинчи жагынан өзүнүн мындай чоң саясатчыны көрсөтөт да. Анан жөн эле эметтесе бул болбойт. Мен айтам, мынау өткөн 7-8 жылдын ичинде мына саясий куугунтук деген сөздү дагы маанисин дагы жогорту ийдик да.
Деги Кыргызстандагы саясий көз караштардын маданиятынын деңгээли кандай болуп калды азыр? Саясий көз караштар популисттик билдирүүлөрдөн ары көтөрүлбөй калган жокпу?
Мен ойлойм, бүгүн алдагы мындай жакшы чөгүрдү, бул аябай мындай да. Демократия өлкөлөрдө сөзсүз башка пикир болуш керек. Жасап айтабы, ал эчтеке жасаган жок да. Айта берсе пикир катары болуш керек, бул демократиянын бир негизги эмеси да, эрежеси. Анан бирөөнү саясий критика болуш керек, бирөөнү мындай өзүнүн пикирин айтыш керек, макул болуш керек. Бирок бизде мындай болуп атпайбы? Бизде азыр саясий маданият өзгөргөн жок. Биз азыр мындай ар кандай бирдеме башка пикир бирөө айтса сразу аны күчкө салып, коркутуп, үркүтүп дегендей, же мындай өзгөчө бир фейк жасап, же кысымга салып, же жаман сөздөр менен эметип, биз көрүп атабыз комментарий да. Мындай болбош керек. Анан саясий бул саясий дагы оппозиция болуш керек Кыргызстанда сөзсүз, любой мамлекетте болуш керек. Эмне үчүн? Азыр бийликте турган кишилер алар өзүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин 1-2-3 жылдан кийин алар дагы оппозицияга кетет, же бийликтен кеткенде алар дагы оппозиция болот. Алар дагы мындай саясий сабак бериш керек да, оппозицияны колдош керек, аларга пикир бериш керек. Бирок кылмыш ишин жасабаса анан бирде революция же бирдемени жасабасачы кылмыш иштерин. Ошондо маданият көрөт. А бүгүнкү күндө мен ойлойм, саясий маданият Кыргызстанда дагы убакыт бар, дагы кадам кадам менен көтөрүш керек.
Рахмат. Азаттык радиосунда талдоочу Эдил Осмонбетов ой бөлүштү. Октурууну улантабыз. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда жыл башынан бери 9.2 миллиард сом бажы төлөмү чогулбай калды. Беларусь Александр Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин билдирди. Пакистан Кыргызстандын 4 окуу жайын кара тизмеден чыгарды, 12 окуу жай кара тизмеде калды. Баткендин мурдагы прокурордун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөнү талап кылып чыгышты. Армениянын тышкы иштер министри Зограб Нацаканян кызматтан кетти. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит.org. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 17 ноябрь, уктурууну улантабыз. Америкалык Moderna биотехнологиялык компаниясынын коронавируска каршы вакцинасы дээрлик 95% натыйжалуу экенин көрсөттү. Бул тууралуу сыноонун алдын ала жыйынтыктарына таянып компания жетекчилиги 16 ноябрда жарыялады. Ушуну менен бир апта ичинде экинчи америкалык компания коронавируска каршы вакцина ийгиликтүү болгонун билдирди. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Moderna бир апта ичинде коронавируска каршы потенциалдуу вакцина сыноонун 3-чү баскычынан ийгиликтүү өткөнүн жарыялаган экинчи америкалык компания болуп калды. Ичкананын башкы директору Стефан Бансел жакын арада вакцинаны чыгарууга уруксат алып, 20 миллион дозаны жыл соңуна чейин өндүрүүнү көздөп жатканын билдирди.
Өткөн аптада Pfizer компаниясы чыгарган вакцина тууралуу угуп сүйүндүк эле. Бүгүн эртең менен биз жарыялаган маалымат жакында вакцинаны өндүрүшкө чыгарып, толук элчилик тобундагы адамдарды эмдеп, пандемияны токтото аларыбыздан үмүт берет.
Компания маалымдагандай, сыноонун 3-чү баскычына 30 000 ыктыярчы катышкан. Алдын ала жыйынтык 95 ыктыярчынын анализдеринен улам жасалган. Алардын 5-үнө вакцина, калгандарына плацебо сайылган. Мына ошол 90 адамдын 11 коронавируска чалдыккан. Бул көрсөткүчтөн улам вакцинанын коронавируска туруштук бере ала турган натыйжалуулугу 94.5% деп аныкталган. Модернанын вакцинасы 2 баскыч менен сайылат. Биринчи вакцина менен экинчинин ортосу 28 күндү түзүшү зарыл. Компания сыноонун 3-чү баскычын улантууда. Ошол себептен анын натыйжалуулугунун көрсөткүчү өзгөрүп кетиши дагы ыктымал. Moderna компаниясынын вакцинасы mRNA-1273 деп аталат. Дүйнөнү каптаган коронавируска 54 миллион адам чалдыгып, 1.3 миллион киши бул илдеттен көз жумду. Бир апта мурда америкалык Pfizer компаниясы жана анын Германиядагы өнөктөшү BioNTech ишканасы алардын вакцинасы коронавируска 90% туруштук бере аларын жарыялашкан. Pfizer компаниясынын вакцинасынан айырмаланып, Modernanın vaksinasını kadimki muzdatkıçta saktasa bolot. Taktav aytkanda al -2-8 градуста 30 gün, al emi -20 градуста 6 ay saktalat. Pfizer kampanyası çıkaran vaksina -80 градуста sakталууга тийиш. Эки вакцина тең маалыматтык PHK деп аталган жаңы технологияны колдонуу менен жасалган. Өткөн аптада BioNTech компаниясынын негиздөөчүсү Угур Шахин вакцинадан улам эмдиги жылдын кышында COVID-19 пандемиясы дээрлик токтоп, планетадагы жашоо өз нугуна келерин билдирген. BBC'ге курган маегинде ал баары жакшы болсо, вакцина ушул жыл соңунда же кийинки жылдын башында чыгарын кошумчалады.
Бул кыш оор болот. Эгерде баары жакшы болсо, бул вакцинаны ушул жылдын соңунда же кийинки жылдын башында жеткире баштайбыз. Максатыбыз эмдиги жылдын апрель айына чейин 300 миллион вакцина чыгаруу. Жайында вакцинанын натыйжалуулугу байкала башташы мүмкүн.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маалымдагандай, ушул тапта коронавируска каршы 100 ашуун вакцина сыноодон өтүп жатат. Алардын оңго чукулуу гана сыноонун 3-чү баскычына жетти. Орусияда сыноонун 3-чү фазасы өткөрүлбөстөн эле 2 вакцина каттоодон өттү. Кийин сыноого катышкан айрым адамдар вирус жугузуп алганы кабарланган. Вакцинаны чыгарган Гамалеи борбору вирус жугузгандар вакцинанын өзүн эмес, плацебосун сынагандар болушу мүмкүн деп билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ошто автокырсыкта жабыркаган сиңдисинин укугун коргогон аял ачкачылыгын улантууда. Кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу 16 ноябрда аны менен жолугуп талаптарын угуп келди. Азыр ошол баянды тыңдайлы.
Ош шаардык мэриясынын астында 5 күндөн бери ачкачылык жарыялап отурам.
Ош шаарынын тургуну Кундуз Усупбаева сиңдисин 6 октябрга караган түнү автоунаа сүзүп кеткенин айтып, иш калыс тергелбей жатканына нааразы болуп, мэриянын алдына ачкачылыгын улантууда. Анын айтымында бир тууганын ошол күнү кабыл алган дарыгер жана кийин түзүлгөн атайын комиссия туура эмес чечим чыгарган. Усупбаева бул ишти УКМК жана ИИМдин башчылары, саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлгө алышын суранууда.
Мына азыр дагы Кадыр Кодиев деген таза история жазганын жасканын комиссия тасдыктап атат. Демек Кадыр Козиев өзүн бир ушундай колдогон адам бар үчүн коркпойт, таза история жазды да. А практика жүзүндө силер азыр да барып көрсөңөр болот, кыз белин көтөрө албай жатат 42 күндөн бери.
Доома тартылып жаткан дарыгер менен окуя тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Самир Сыдыковдун маалыматында Усупбаеванын бир тууганын сүзүп кеткен киши милиция тарабынан табылып, унаасы айып короого токтотулуп, жоруктар кодексинин негизинде иликтөө иштери жүрүп жатат.
Акыркы бул жабырлануучу тараптын арызына байланыштуу тергөөчү эки жолу алмашты. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынын негизинде бул жабырлануучу денесинин анча оор эмес жараат алынган деп корутунду чыгарып берген. Бирок врачтардын соттук медициналык экспертизанын бул корутундусунан нааразы болуп, учурда ошол жабыр тарткан кыздын туугандары жогорку инстанцияларга арыз жазып жатышат.
Анткени менен оор кесепеттерге алып келген кырсыктар маал маалы менен катталып келатат. Маселен 8 ноябрда Ош Исфана жолунда Рабат айылынын аймагында болгон жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алган. Бир күн мурун 7 ноябрда Бишкек Ош жолундагы жол кырсыгынан бир үй бүлөнүн 3 мүчөсү көз жумган. Адистердин айтымына караганда жол кырсыктарына дээрлик айдоочулар өздөрү себепкер болууда. Жол эрежелерин одоно бузуу, мас абалда автоунаа башкаруу, кууп өтүү, каршы тилкеге чыгып кетүү жана ылдамдыкты тиешелүү нормаларын бузуу өңдүү көрүнүштөр кайгылуу кесепеттерге алып келүүдө.
Бул эң биринчи кезекте мамлекет өзү күнөөлүү.
Азамат Ормокеев Ош шаарында жол эрежелери, жол көзөмөлдөө кызматынын мыйзамсыз аракеттери боюнча видеолорду тартып, YouTube'дан өзүнүн каналы аркылуу көрсөтүп жүргөн активисттердин бири. Анын баамында жол кырсыктарына айдоочулук күбөлүктүн сатылуусу жана айдоочулардын билим деңгээлине көзөмөлдүн жоктугу себеп болууда.
Бизде мамлекеттик автомектеп мен билишимче жок шаардачы Ош шаарында. Бардыгы жеке менчик өтүп кеткен. Экинчиси жанагы айдоочулук көбөлүктү алганы сынакка тапшырышат го, сыноодон өтүшөт го. Ошол жерде ара туруп эле акчаны алышат. Ал жерде өзүм тапшырып чыктым, сынактан өзүм өттүм деген бала аябай аз. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер биринчиден, экинчиден ошол эле милиция кызматкерлери өздөрү элге үлгү болуп бир да жол эрежени сактабайт. Ошондуктан эл аларга тең келет дагы. Ошонун кесепетинен элементардуу түрдө жөө жүргүнчүнү өткөрбөгөндөрдөн баштап коопсуздук корду такпайт.
Милиция өз кезегинде жалпы статистика боюнча быйыл өткөн жылдан ушул убагына салыштырмалуу жол кырсыктары азайганын белгилеп жатат. 2020 жылдын 10 айында жалпы жолунан 4899 жол кырсыгы катталып, андан 596 адам каза болуп, 7289 адам ар кандай жаракаттарды алды. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу жалпы жол кырсыктарынын саны 9.18% кыскарган. Каза болгондор 6.7%, жаракат алгандардын саны 13.3% азайган деп жазылган расмий маалыматта. Анткен менен Кыргызстан киши өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Расмий эсеп боюнча ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаты бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Өткөн жуманын соңунда Баткен облусунун жетекчилиги менен Тажикстандын Согди облусунун расмий өкүлдөрү жолугушту. Пандемияга байланыштуу эки чектеш облус өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү 4 айдан бери токтоп турган эле. Бул жолугушууда акыркы учурда чек арадагы чыңалууну жеңилдетүү, топтолуп калган маселелерди чечүү, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандантуу жана чек аралаш аймактагы такталбаган жерлердеги курулуштардын маселеси каралды. Толугураак Жеңиш Айдаровдон угабыз.
11-12 ноябрь күндөрү Тажикстан менен чек арадагы акыркы учурдагы чыңалууну жеңилдетүү, топтолуп калган маселелерди талкуулоо үчүн алгач райондук, андан кийин облустук деңгээлдеги жолугушуулар өттү. Чек ара аймагындагы жолугушууларга эки тараптан облус жетекчилеринин орун басарлары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен улуттук коопсуздук кызматынан чек ара маселелери боюнча өкүлдөр катышты. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максутов.
Тажик тарап менен границада жолуктук. Сагди облусунун зам губернатору жетектеген группа келди. Биз пандемия учурунда 4 ай бир ырык болуп калган негизинде жолугушуп эле кетет, көп маселелер чыгып калды да. Мынал неописанный чек ара аймактарында произвольно курулган үйлөр боюнча, зданиялар боюнча сүйлөшүп, пока межвед комиссия отурмайынча, такташмайынча бардык курулуштарды убактылуу токтотуу чечтик. Анан эки элдин ынтымагы үчүн ушундай встречаларды тез-тез эме кылып жайында чечип сүйлөштүк.
Эки тараптуу жолугушууга түрткү болгон маселелердин бири бул акыркы күндөрү чек арага жакын жерлерде такталбаган аймакта курулуш иштеринин жандануусу. Кеч күз болгонуна карабай чек арага жакын жерлерде такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзбөө тууралуу эки тараптуу макулдашууга карабай тажик тараптан бир дүкөн, үй жай жана Ак Суу дарыясынын нугум буруу аракети болгон. Жолугушууда чек арага жакын аймактардагы бардык курулуштарды токтотуу маселеси да каралды деп кошумчалайт Жаркынбек Максутов.
Макулдашуунун негизинде бөлүштүрүп турулат. Бир пикирге келдик, бүгүнкү күндө такталбаган чек ара аймагындагы бардык курулуштарды убактылуу токтотуп туруу боюнча.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арага жакын эки облусунун расмийлеринин жолугушуудагы макулдашуулары толугу менен айтылбаганы менен чек аралаш айыл тургундары негизинен бул жолугушуунун жыйынтыгына нааразы болуп турушат. Анткени тажик тараптын баштаган курулуштарын токтотуу менен ошол эле учурда чек арадагы Кыргызстандын Аксай айылынын аймагында шарттуу чек ара сызыгынан бир нече чакырым ичкериде курулуп жаткан көпүрөнүн иши да токтотулганы кабарланган. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев
нааразы болуп турат. Көпүрөгө эми бул границага тиешеси жок эле жерге курулуп
атат да айылдын ортосу деле. Условный граница деген жери ан жок биякта. Анан тажиктер башка жактардан же границага жакын жерлерден курулуштарды баштап жүгөрүп, токтотуп булар муну токтотту. Тажиктердин талабы болгондо көпүрөттү токтотту деген. Эл менен нарази болуп турат деген билүүсү менен бийликтин бир ойлогон эмеси бардыр деген бир кооп бир күнү чыгып кетпесин дедиби же билбесек биз катышмасак чогулушка да эле угуп турабыз да.
Буга чейинки эки тараптуу чыгарлардын көпчүлүгү чек арага жакын курулуш жүргүзүүдөн чыгып келген. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу Баткен облусунун кошуна өлкөлөр менен чек арасында быйылкы жылы чыгарлардын катталуусу эки эсеге кыскарган. Же башкача айтканда, өткөн жылы чек арага байланышкан 44 чыр чатак катталып, адам өмүрүн алган учурлар да болгон. Быйылкы жылы 22 чыр чыгып, 5 учурунда курал колдонулган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу ушуну менен 17-ноябрдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 17-ноябрь, шейшемби, Азаттык радиосу уктурууну улантат. Келерки жылга бюджеттин киреше чыгашасы саналып, таңкыстыгын чет элдик гранттардын эсебинен жабуу маселеси көтөрүлүүдө.
Чечкенди билишкен эместер, бизде убагында жоопкерчиликти мойнуна албастандагы бир топ иштер артка кетти да.
Саясий айдыңда экономикалык жана кылмыштуу топтор кантип биригип, өз кызыкчылыктарын кандай сүрөшөт, америкалык эксперт менен маектешебиз.
Саясий бийликтин алсыздыгы, биз айтып жаткан пирамиданы жаратып, криминал, экономика жана саясат аралашып кеткенин көрсөтөт.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт, басма сөзгө баяндама да болот, толкунду которбоңуз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар, сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталган Мелис Калыковдун жакындары ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылып билдирүү таратты. Калыковдун бир тууганы Дарыйка Калыкова кайрылуунун мазмуну тууралуу Азаттыкка комментарий берип, муну ишти тергөө жана соттук кароо калыс жүрбөгөнү менен түшүндүрдү.
Тергөөгө жөнөтүлдү атабыз. Кайра ушул прокурорлор чогуу жооп берсин деп.
43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы киши колду болгон, анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча ошол учурдагы кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмыштага шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. 2019 жылы Ош шаардык соту аны бул кылмышка күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Айыпталуучу соттук кароодо көрсөтмө берүүдөн баш тартып, күнөөсүн толук мойнуна алган эмес. Айыпталуучунун адвокаттары Ош облустук сотуна даттанышкан. Экинчи инстанция быйыл жазда жаз айларында ишти бир нече жолу карап, пандемияга байланыштуу кийинкиге жылдырган. Лукашенко ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин билдирди. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко мамлекет башчысынын 70-80% ыйгарым укуктарын парламентке жана өкмөткө өткөрүп берсе болот деп эсептейт. Бул тууралуу ал дүйшөмбү күнү өзүнүн министрлери менен жолугушууда чогулушта билдирди.
Мы с вами недавно договорились.
Ушул учурда Лукашенко өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү үчүн азыркы конституцияны бузууну максатсыз деп эсептей турганын да кошумчалады. Лукашенко ыйгарым укуктарды кайра бөлүштүрүү жыл соңунда же жаңы жылдын башында жалпы Беларусь элдик жыйынында чечиле тургандыгын айтты. Беларусь оппозициясы конституцияга кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү демилгесин Лукашенко менен талкуулоодон баш тартууда. Беларусьта бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко утканын жарыялаган. Бирок оппозициянын башкы талапкери Светлана Тихановская да бир катар батыш өлкөлөрдө шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой келет. Лукашенко бийликти өткөрүп бербей турганын бир нече жолу кайталаган. Кыргызстандын жана Кытайдын тышкы иштер министрлери телефондон Бишкектин карызы жөнүндө сүйлөштү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытай эл республикасынын тышкы иштер министри Ван И менен 16 ноябрда телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу сырткы саясат мекемеси кабарлады. Баарлашуунун жүрүшүндө Ван И кесиптешин бул кызматка дайындалышы менен куттуктап, ийгилик каалады. Министрлер кыргыз-кытай кызматташуусунун актуалдуу маселелерин, мурдараак жетишилген келишимдерди аткаруу темаларын кийип кылышты. Руслан Казакбаев Кыргызстандагы саясий кырдаал тууралуу баяндап, абал турукташкандыгын, Кыргызстандын жаңы бийлиги эл аралык келишимдерди аткарарын маалымдады. Ал ошондой эле COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө Кытайдын жардамына ыраазычылык билдирди. Кыргыз Кытай тышкы иштер министрлери эки өлкөнүн чек арасындагы Тор Карт жана Иркеш там өткөрмө бекеттерин толук кандуу жандантуу темасында талкуулашты. Макроэкономикалык жана коронавирустук жагдайда Кыргызстандын сырткы саясат мекемесинин жетекчиси кесиптешин өлкөнүн Кытайга болгон карызына жеңилдетүүгө көмөк кылуусун өтүндү. Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын сырткы саясат мекемелеринин башчыларынын телефондук сүйлөшүүсү Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийинки жогорку деңгээлдеги биринчи расмий байланыш болуп саналат. Түркия аскерлерин Азербайжанга жөнөтүшү мүмкүн. Түркиянын парламенти президент Режеп Тайып Эрдогандын аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү боюнча жарлыгынын долбоорун карайт. Бул тууралуу Анадолу маалымат басылмасы кабарлап, түрк аскерлери Орусия менен бирге Тоолук Карабакта мониторинг борборуна тартыларын билдирди. Тоолук Карабактагы куралдуу кагылыш Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын жетекчилери 10 ноябрда оо катышууну толук токтотуу тууралуу кол койгон келишимден кийин басылган. Азербайжан уруш маалында өз көзөмөлүн алган Тоолук Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди башкарып калат. Парламенттин басма сөз кызматы Адилет укуктук клиникасынын бир айыптоосуна жооп кайтарды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы аталган клиниканын депутаттар мыйзам долбоорлорун коомдук талкууга койбой кабыл алып, конституцияны жана регламенттин нормаларын бузуп жатат деген айыптоосуна жооп берди. Парламенттин маалымат бөлүмү мыйзамдарды жылдыруу өз убагында регламенттин чегинде жогорку кеңештин сайтында коомчулукка маалымдалып жатканын билдирет. Күн мурун Адилет клиникасы билдирүү таратып, жарандар мамлекеттик башкарууга, чечимдерди кабыл алууга катышуу укугуна конституция менен кепилдик берилгенине карабастан мыйзам мындай мүмкүнчүлүктөн ажырап турганы, ондогон мыйзамдар коомдук талкууга коюлбастан мыйзамда көрсөтүлгөн шартта жана мөөнөттө кабыл алынып жатканын сынга алган. Мекеме ошондой эле Жогорку кеңештин 6 чакырылышынын мыйзамдуу мөөнөтү 28 октябрда аяктагандыктан парламентте бул датадан кийин кабыл алынып жаткан мыйзамдар жана башка чечимдер келечекте талаш жаратарын эскерткен. Парламенттин басма сөз кызматы клиниканын билдирүүсүнүн бул бөлүгүнө жооп берген эмес.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дарига азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жайт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдорго муз тоңот. Абанын табы Чүй, Талас облустарында -6, Нарын жергесинде -1, +4, Ош, Баткен, Ысык Көл, Жалал Абад дуандарында +7, бийик тоолуу аймактарда -9 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын жок, эртең менен бир аз жаан жаашы ыктымал деп кабарланууда. Абанын табы -4 градус болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Өтүп бараткан жылдын бюджетине өзгөртүүлөр, келе жаткан 2021 жылдын бюджет долбоору жана алдыңкы 2 жылга болжолдуу ичине камтыган башкы каржылык документ Жогорку кеңештин комитеттеринин кароосуна коюлду. Жаңы жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 163 миллиард сомду түзүп, чыгашасы 170 миллиард сомго барабар болду. Бюджет таңкыстыгын чет элдик гранттардын эсебинен жабуу маселеси чечилбей турганы тууралуу кеп козголду. Буга карабастан өкмөт 2021 жылы экономикада жандануу болуп, киреше булактары өсөт деген ишенимин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинде 2020 жылдын бюджетине өзгөртүүлөр, 2021 жылдын бюджет долбоору жана алдыңкы 2 жылга бюджеттик божомол каралды. Анда быйылкы жылдагы пандемиянын айынан келип чыккан экономикалык кризистин кесепеттерин эске алуу менен киреше булактары кайра каралып, чыгымдарды кескин кыскартуу жолу менен бюджетти бекитүү маселеси көтөрүлдү. Бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Эмиль Токтошов жаңы жылдын бюджет долбоорунда корголгон беренелер гана калып, калган чыгымдардын бардыгы кескин кыскартылып жатканын билдирди.
Айырмасы эми абдан чоң. Булар батиргенибиз кандай болсо ошондой кармалык каржылактарды таппай деп тарсанып жатабыз. Бирок корголгон статьялар толугунан камтылат. Чинки бюджетте кыскартылган статьялар бул айыл өкмөттөргө үстүн грант жана капиталдык салымдардан кыскартылган. Ошондой эле сырттан келген грант акчалар да кыскартылып атат. Кошумча бюджеттөгү расходтун баарын кыскартып атышат. 2 жылдан бюджетине сырттан кетиван 700 000 сом каралган. Бирок ошонун 41 келген. Расыйдан 700 000 келе элек. Мына өзгөртүүдө кесе кошот, келбесе анда чыгарышат.
Пандемиянын жайылышын ооздуктоо чараларын камсыздоо үчүн эл аралык донорлордон суралган акчанын 343 000 доллары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна келип түшкөнү жана анын эсебинен дарыгерлерге тиешелүү акчалай кенемтелер төлөнүп берилип жатканы белгиленди. Бирок ошол эле кезде ооруканалардын дары дармектер менен коргоочу каражаттарга 1 ноябрга карата карызы 360 000 сомдон ашып кеткени айтылды. Долбоорго ылайык 2021 жылдагы республикалык бюджеттин кирешеси 163 026 000 сом. Чыгышасы болсо 170 064 000 сом деп болжолдонууда. Бул бюджет долбоорундагы тартыштык 7 000 сомдон ашуун. Буга чейин пандемиянын айынан салык жана бажы төлөмдөрү түшпөй калып, бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбай, мамлекеттик казына 35.6 000 000 сомго толбой калганы көрсөтүлгөн эле. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов фискалдаштыруу саясатын ишке киргизүү менен өкмөткө көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруунун эсебинен бюджеттин кошумча киреше булактарын табуу милдети коюлганын белгиледи.
21 жылдын бюджетине санариптештирүүнү ишке киргизүү, биз кошумча каражат табуу боюнча кандайдыр бир доходтор чиновниктердин отчеттөрүнө түшөт экен да, ошол себептен биз мына депутаттар айдын ичинде ишке ашырып кийинки 21 жылдын бюджетин көбөйткөнгө аракет кылайы дедик. Биринчи вице премьер министр айтты бизге, ошол Россияда жардам бере турган болду, ошол системаны санариптештирүү боюнча кол коюлду, алар каражат да бере турган болду. Мурунку өкмөт башчылары жоопкерчиликти мойнуна алып анан чечкенди билишкен эмес да, бизде убагында жоопкерчиликти мойнуна албастан дагы бир топ иштер артка кетти да.
Пандемиянын кесепетинен улам Кыргызстандын экономикасы артка кетип, ички дүң өнүмдүн деңгээли бир топ азайганы тиешелүү комитеттин жыйынында талкууланды. Ошондуктан 2020 жылдын бюджетине өзгөртүү киргизип, ага тактоолорду киргизүү жагы белгиленди. Айрыкча салыктын жана бажы төлөмдөрүнүн эсебинен түшө турган бюджеттин кирешеси кыскарып, анын ордуна чет элдик гранттык жана насиялык жардамдарды бюджет долбооруна киргизүү боюнча оңдоолор сунушталган. Бирок эл аралык донор уюмдардын мына ошол каржылык жардамынын жарымы дагы келип түшө электиги айтылды. Эмиль Токтошов чоң өлчөмдө сырткы карызды төлөө мезгили жакындап калганын айтып, аны бюджетке түшкөн оорчулук катары баалады.
Сырткы карыз да бар да, сырткы карызды баягы график менен төлөп келе жатабыз. 21-чүнө тышкы карыздын көлөмү көп төлөнөт сом менен.
Ал акча
21-ге каралган. Ага коркунуч жок. 20 жылдыкы 96-97 пайызга аткарылып атат салык боюнча. Бажы дагы ошондой аткарылып атат. Былтыр 1 800 000 000 сомго салыктан түшкөн эмес, 1,5 миллиардга жакын таможня түшкөн эмес. Кытай тарап бармак ошол жактан чоң көлөмдөгү пландалган жүктө келбей калып, төлөмдөр да ошол жактан түшпөй атат.
Быйыл пандемиянын айынан жыл башынан бери 6.4 миллиард сом салык түшпөй калды. Бирок оор эпидемиологиялык кырдаалга карабастан өткөн 4 айдагы артта калган салык чогултуу планы 4.3 миллиард сомго кыскарган. Экономика министри Санжар Мухамбетов 2021 жылы экономикада жандануу күтүлүп жатканын айтып, мына ошондуктан андан кийинки жылдары казына чыгымдарын кыскартуу токтотулушу мүмкүн экенин белгиледи. Быйыл 2020 жылы Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери алгачкы жолу бюджеттен кыстыгы эңири өлчөмдө катталган. Ошондуктан өкмөт эл аралык каржылык донор уюмдарга кайрылып, жеңилдетилген насияларды жана гранттык негизде финансылык көмөк көрсөтүүнү суранган болчу. Каржылык жардамдын орчундуу бөлүгү пандемияга каршы күрөшүүгө багытталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сиреп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акипресс сайтына тарых илимдеринин кандидаты, Европалык саясат институтунун магистратурасынын бүтүрүүчүсү Бахтияр Иганбердиевтин «Натыйжасыз экономикалык саясат жана мамлекетти басып алуучулук Кыргызстандагы улам кайталана бере турган революцияларга себепкер болууда деген макаласын тартуу кылды. 30 жылдан берки эгемендик, СССР кулагандан кийин келген көз карандысыздыгыбызга карабай, өнөр жай өндүрүшүнүн өспөгөндүгү, жашоо турмушту жакшыртабыз деген ойдун ойрону чыгып, тышкы карыздын улам өсүп олтурганы, бийликтин элдин ишенименен кетип, акыры революцияга алып келип жатканын Кыргызстандын акайып түшкөн алгачкы жолунан тартып эле туура эмес болгонун баяндады. Эгер союз кулаганга чейин биздин өлкө май, кант, кездеме, кийим кечелер менен бут кийимдерди, ал тургай автоматтарды, жүк тартчу автомобилди, станоктор менен жабдууларды, чөп таңгактагыч айыл чырба машиналарын, космостук тармактар үчүн аэронавигациялык жабдууларды чыгарып, азыркы килейген Санкт-Петербург, мурдагы Ленинград шаарын бүт бойдон эт азык түлүгү менен камсыз кылып турганын, кышында дайыма өзүбүздөн ашып ташып турган гидроэнергетикабыздан алынган электр энергиясын импорттоп каражат алып турганыбызды белгиледи. Акаевдин тырмакчанын ичиндеги акылман экономикалык саясатынын негизи менен бүгүн Кыргызстан дааратканага гана кагасын чыгарып калганын, кайсы бирин айталык, эл ишенген Акаев менен анын катын баласы коррумпиялашкан адамдардан болуп чыкканын, акыры ал өлкөдөн качып ордуна бакийип келип, анын балдары менен бир туугандары да Кыргызстандын финансы агымына Акаевге окшоп эле өз колдоруна алганын, таланттуу бизнесмен уулу Максим келип экономиканы максималдаштырып баштаганын, бийликке нааразылык элди 2010 жылы да Алатоо аянтына алып чыгып, ал дагы өлкөдөн качканын, анан Атамбаев келип ал да кеткенин, бирок ал тынч кеткен менен өлкөнү баары бир өзүм көзөмөлдөйм деп жаңылганын, Жээнбеков ал ойлогондой куурчак болуп бербегенин, тилекке каршы Атамбаевдин куурчагы болбогону менен ал дагы жакындарынын куурчагына айланып, баягы эле эл баягыдай эле нааразылыкка чыгып, президенттигинин аягына жетпей алда кеткенин, эми өткөндүн жаңылыштыктары жаңы бийликке сабак болуусу бардыр деп үмүт кылып турганыбызды жазды. Эске сала кетели, Акаев кетээрдин түнү манасчылар манас айтып чыгышканын азыр эч ким деле эстебейт болуш керек. Ал эми Бакиев кетээрдин алдында Алатоо аянтында 1 апрелге чейин манас айтылган, 7 апрелде кандуу революция болуп өттү. Кечээки октябрь революциясына 4-5 саат калганда ошол эле Алатоо аянтынан Дөөлөт Сыдыков манас айтып турбадыбы? Анан Таластан таштар келди. Кыргыз элин ар дайым манас колдойт, кыргыздын узак жолунда айкөлдүн арбагы колдой берет дегенге ишенбегендердин эсине салып, айрыкча жаңы бийлик калыстыктан, адилеттиктен тайып турган болсо манасчылар манасты дагы чакырып келерин айта кетели дедик. Ушул эле маалымат булагына Айбек Алиевдин реалдуулук тууралуу деген макаласы жарык көрдү. Автор төмөнкүдөй сунуштарын берди, айрымдарын атай кетели. 1. Бийликтин эл менен болгон проблемасы. Эл шайланган президенттин бардык айткандарын угуу керек жана аны колдош керек. 2. Прогрессчил жаштар партиясы келечектин кареги. Жаштар уюмдары каражат жактан да, мамлекет жактан да колдоого алынууга тийиш. Ал Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына киргизилиши керек. Борбор бүт дүйнөдөгү адамзат ишмердигинин бардык тармагын камтууга алуусу зарыл. 3. Жаштардын маалыматтык эксперименталдык аналитикалык илимий борбору түзүлүүгө тийиш. Ал борбор илимий ачылыштар, жетишкендиктер, медицинадагы ачылыштар, өнөр жайдагы секириктер, экологиялык жаңылыктар, соода мамилелери, акча массасынын жүгүртүлүшү, саясий жаңылыктар, мына ушуларды анализден өткөрүп туруш керек. Мына ушулардын баары Кыргызстанды дүйнөнүн бардык тармагындагы иштердин тамырынын кагышынан кабардар кылып турат. Автор андан ары макаласында премьер министрдин, сот тармагынын, губернаторлуктун жана жергиликтүү бийликтердин жүргүзө турган милдеттерине токтолуп, энергетиканын альтернативдүү түрлөрүн жүзөгө ашыруу жагын ойлонуп көрүүнү жана ошондой эле аскердик жана укуктук түзүмдөрдү күчтөндүрүүнү сунуш кылды.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Эми кабарлардын учка мазмуну. Кыргызстанда жыл башынан бери 9.2 миллиард сом бажет өлөмү чогул байкалды. Беларусь Александр Лукашенко айгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берерин билдирди. Коронавируска каршы америкалык дагы бир вакцина натыйжалуу экени тастыкталды. Ал эми Казакстанда болсо Орусиянын коронавируска каршы вакцинасын иштеп чыгарган завод курула турганы айтылды. Пакистан Кыргызстандын 4 окуу жайын кара тизмеден чыгарды, 12 окуу жай кара тизмеде калды. Армениянын тышкы иштер министри Зограб Нацаканян кызматтан кетти. Түркиянын парламенти президент Режеп Тайып Эрдогандын аскерлерди Азербайжанга жөнөтүү боюнча жарлыгынын долбоорун карамакчы. Кыргызстанда медайымга рахмат айт өнөктүгү башталды. Бул жана башка маалыматтарды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эрлиев. Бүгүн 17 ноябрь. Вашингтондогу Улуттук коргоо университетинин профессору Мария Амиличева саясий айдыңда экономикалык жана кылмыштуу топтор кантип биригип өз кызыкчылыктарын сүрөгөнүнө көңүл бурат. Америкалык эксперт кыргыз саясатындагы бул феномен жана кылмыштуу топтордун ролу тууралуу кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берип кеңири токтолду.
Профессор Омеличева, сиз буга чейинки эксперттик талкууларда Кыргызстанда октябрдагы бийликти алмаштырууга криминалдык топтор аралашып, ал тургай алардын таасири жаңы бийликтин чечим кабыл алуусуна чейин жетип жатканын айтып жүрөсүз. Эмнеге таянып мындай бүтүмгө келип жатасыз?
На мой взгляд, очень обоснованный. К сожалению, в Кыргызстане уже давно произошло слияние политических, экономических и даже криминальных интересов. Мы знаем, что...
Менин көз карашымда мындай бүтүмгө келүүгө бекем негиз бар. Тилекке каршы Кыргызстанда саясий, экономикалык жана ал тургай кылмыштуу топтордун кызыкчылыктары эвак эле жоорулушуп кеткени айдан ачык. Кыргыз парламентинде отургандар кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Андыктан кылмыштуу дүйнөнүн көптөгөн азаматтары шайлоодо партияларды колдонуп, парламентке өтүп келип, иммунитетке ээ болуп жатышат. Ошондой эле мыйзамдуу жана мыйзамсыз экономикалык кызыкчылыктар менен кылмыш дүйнөсүнүкүн коргоо үчүн түзүлгөн пирамидалар барып саясатка жамынышат. Саясатчылар бийликте отуруп алып, экономикалык жана башка себептен улам аларды коргошот. Буга айкын бир мисал кыргыз бажысынын мурдагы көзүрлөрүнүн бири, экономикалык оор кылмыштарга айыпталган Райымбек Матраимов. Ал өткөн парламенттик шайлоодо президентчил партияларды колдоп, каржылап, сүрөп чыкты го. Ал кандай жыйынтык менен шайлоодо жеңгенин көрдүңөр. Жапаровдагы саясий экономикалык жана кылмыштуу топтордун колдоосу жок, бийликтин бийик сересине мынчалык тездик менен жете алмак эмес. Андыктан Кыргызстандагы саясий окуяларга кылмыштуу элементтердин жана топтордун таасири калган факторлордон күчтүүлүк кылат дегенге кошулам.
Даже большее влияние на политические события в Кыргызстане.
Саясий экономикалык жана кылмыш дүйнөсү аралашкан пирамида түзүлдү же алар өз ара жуурулушуп кетти деп атасыз. Эмне үчүн Кыргызстанда мындай система түзүлүп калды деп ойлойсуз?
Ну, я хочу сказать, что такие пирамиды, они присутствуют в Кыргызстане, но они также...
Мындай пирамидалар Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да өкүм сүрөт. Кыргызстанды алсак, 1990-жылдары Советтер Союзу урагандан кийин State Building, башкача айтканда бийлик институттары, милиция, коопсуздук күчтөрү бекемделбей калган. Ал маалда ишкерлер, колунда барлар, карапайым эле кишилер өз мүлкүн коргоп калуу үчүн, башка бирөөлөргө салык төлөбөш үчүн криминалдык топтордон жардам суроого мажбур болушкан. Андан кийинки приватизация маалында Аскар Акаевдин үй бүлөсү, алардын тегерегиндегилер кирешелүү жана стратегиялык ишканаларды менчиктештирип, байлык топтошкон. Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө деле мындай көрүнүштөр болгон. Маселен, Казакстанды алсак. Биринчиден, ал жерде стратегиялык өндүрүшү бар, карамайга бай, башка табигый байлыгы көп. Бул өлкөдө жогорудагыдай пирамидалар тез түзүлүп, тамырлашып кетмек. Назарбаев бул өлкөдө акылдуу саясат жүргүзүп, стратегиялык жайларды колго алып, мамлекеттеги негизги кирешелүү, чоң ишканалардагы болгон кыймылды көзөмөлдөп турган. Кыргызстандагыдай элита ичиндеги тирештер Казакстанда болгон жок. Кыргызстанда экономикалык рычагдар чачкын, ар кимдин колунда деп айтсак болот. Ресурстун чектелүү экени, мамлекеттик институттардын бечелдиги барып туруп криминалдык кызыкчылыктар менен бирде атаандашса, бирде жуурулушуп жүрүп отуруп ушуга жетти. Саясий бийликтин алсыздыгы, ресурстун жетишсиздиги биз айтып жаткан пирамиданы жаратып, криминал, экономика жана саясат аралашып кеткенин көрсөтөт.
Сложение пирамид, слияние интересов криминала с политикой и экономикой в Кыргызстане.
Кыргызстанда соңку 15 жылда 3 жолу бийлик күч менен алмашты. Эмне үчүн улам жаңы келген бийлик саясий системаны криминалдын таасиринен тазалаган жок? Алар муну каалашкан жокпу же колдорунан келген жокпу?
Вы как правильно сказали, не хотели и не смогли. То есть
сиз каалашкан жокпу же колдорунан келген жокпу деп туура белгилеп жатасыз. Эмне керек? Биринчиден, бийликтин саясий эрки жана коррупцияны түп тамырынан кыркууга алы жеткидей рычагдары болушу керек. Кыргызстанда мыйзамсыз коррупциялык криминалдашкан уюшмалар Жапаровко окшогон саясатчыларга ушундай ыкчам түрдө бийлик башына келүүсүнө жол ачып жатпайбы? Анан саясатчылар кайра барып эле аларга карыз болуп калып жатпайбы? Алар ошол саясатчылардан кайра өндүрүп алышат. Башкача айтканда, көмүскөдө туруп, өздөрүнө пайдалуу мыйзам долбоорлорун жана башка иштерин бүтүртүп алышат.
Анда мамлекеттик коопсуздук коркунучка кептелбейби? Бул маселе эч кимди түйшөлтпөйбү?
Государственная безопасность, она как бы аналитически может быть подразделена на внутреннюю и внешнюю.
Мамлекеттик коопсуздук аналитикалык жактан алганда ички жана тышкы коопсуздукка бөлүнөт. Ушул тапта Кыргызстанга сырттан эч кандай коркунуч жок. Эл аралык коомчулук Жапаров жана кыргыз бийлиги ишеним артып тургандай, Кыргызстанга экономикалык, саясий көмөк колдоо көрсөтпөй коюшу мүмкүн. Башка өлкөлөр, айрыкча батыш мамлекеттери Кыргызстанга финансылык жардам, грант бербей коёбу деген кооптонуу турат. Кыргызстанда саясий кризис канчалык улана берсе, жаңы бийликтин легитимдүүлүгү тууралуу суроо ошончолук тереңдеп, эл аралык коомчулуктун ишеними ан сайын азая берет. Башка өлкөлөргө эмне керек? Оболу жаңы кыргыз бийлиги алар салган инвестиция корголот, алардын адистеринин коопсуздугу сакталат деген кепилдик бериши абзел. Эң башкысы, өлкөдөгү элиталар ортосундагы тиреш токтоп, эл аралык коомчулук бөлгөн каражат коррупциялашкан схемаларга куюлуп кетпейт деген кепилдик зарыл.
Финансовая другая поддержка не будет растрачена коррупцией.
Садыр Жапаров бийликке отургандан кийин Нью-Йорк Таймс сыяктуу эл аралык басылмалар кылмыштуу дүйнөнүн өкүлү Кыргызстанды башкарат деп жазып чыгышты. Садыр Жапаров мына азыр президенттик шайлоого аттанып жатат. Эми эл аралык аренадагы беделин ал өлкөнүн жаңы лидери катары кантип оңдой алат?
Я не знаю, насколько Жапаров действительно заботится о международном имидже.
Жапаров мырза эл аралык беделине канчалык чындап күйөрүн билбейм. Жапаров үчүн эң башкысы Орусия менен алаканы кармоо экени айкын болуп калды. Андан кийин балким Кытай, балким Кошмо Штаттары болушу мүмкүн. Жапаров деле мурдагы президенттердей эле үстүртөн эле жылмалап, эл көзүнө кандайдыр бир чараларды көрүшү мүмкүн. Мисалы, Камчы Көлбаев бир нече күн мурун кармалып, азыр камакта отурат. Анын уюшкан кылмыштуулукка аралашканын далилдөө өтө эле татаал. Анын иши кандай иликтенип жатат, сот процесси кандай өтөрүнө көңүл буруу эле жетиштүү. Аны мурдагыдай эле далил жетишсиз деп эркиндикке чыгарышы мүмкүн, же кандайдыр бир шарттуу жаза чекерилет, же ана дегенде түрмөгө кесип, анан мунапыс берип коюшу да ыктымал. Башка бир мисал Матраимов. Аны дагы эл көзүнө кармап туруп, анан эле кое берип коюшту го. Финансылык мунапыс берүү Жапаровдун өтө популярдуу жана популисттик чечими. Ооба, Матраимов мырза Кыргызстандын бюджетине 15 миллион төлөп берет экен. Бирок ал мамлекеттик бюджеттен 700 миллион уурдабады беле. Бир жагынан эл көзүнө көрүнүү үчүн жасалган иштер Жапаровдун популярдуулугун арттырууга өбөлгө түзүп берет. Албетте, мындай кадамдарынан кийин ал менин ишим сөзүмө төп келип жатпайбы деп чыгат. Бирок коррупция менен кармашта иш жүзүндө чындап өзгөрүү болгону байкалганы гана. Садыр Жапаров азыр популярдуу лидер. Социалдык медиада аны ээрчиген калың масса бар. Жапаровдун соңку талаштуу чечимдери, ошол эле парламенттик шайлоону жылдырып салганы, кайра туруп парламенттик шайлоонун босогосун 7%дан 3%ко түшүргөнүн кызуу колдоп жатышат. Мындай алып караганда алдыдагы 1-1.5 жылда Жапаров өзүнүн популярдуулугун жактоочулардын арасында сактап кала алат. Ал мен жогоруда айткандай, эл көзүнө гана косметикалык өзгөрүүлөрдү жасап, чындап коррупцияны жоюп, мамлекеттик жана криминалдык топтордун кызыкчылыктарынын жуурулушуп кеткенин токтотууга аракет кылбайт деп айтар элем.
Причин коррупции и слияния государственных и криминальных интересов в Кыргызстане.
Вашингтондогу Улуттук коргоо университетинин профессору Мария Омиличева менен Гүлайым Ашакеевнин маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 17 ноябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды Азаттык чекит.org сайтынан окууга чакырам.